Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το κείμενο που θα εμπνεύσει τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα χαρακτηρίζεται απόλυτα από την ιδιαίτερη, αιρετική, τολμηρή γραφή του δημιουργού του. Το τέλος του κορυφαίου Ιρλανδού ποιητή, πεζογράφου και θεατρικού συγγραφέα Σάμουελ Μπέκετ είναι το βιβλίο από το οποίο θα μοιραστούμε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας. Το τέλος γράφτηκε το 1946 στα γαλλικά με τον τίτλο «La Fin» και το 1954 μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον ίδιο τον συγγραφέα με τον τίτλο «The End». Μέσω αφήγησης σε πρώτο πρόσωπο παρακολουθούμε τη σταδιακή αποξένωση και αποδόμηση βιολογική, ψυχική και πνευματική του ήρωα. Η πλοκή της ζωής του έχει ήδη προηγηθεί και την πορεία της τελικής ευθείας διατρέχει η γλώσσα και το ύφος του Μπέκετ. Λόγος τολμηρός, ομός, φαινομενικά αθώος λογοτεχνίας, σαρκασμός, χιούμορ, ηρωνία. Γλώσσα υπαινικτική, ανατρεπτική, ανελέητη, ποιητική. Άλλοτε με εσκεμμένη επιτίδευση και άλλοτε με σπαρακτική γνησιότητα. Κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική σχολιασμή χωρίς διδακτισμό. Σχηνοβατώντας ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση και τη μοίρα, ο ήρωας περιφέρεται ως σάρκα ζωντανή στο γνωστό σκηνικό του μεγαλείου και της ερήμωσης. Με έντυσαν και μου έδωσαν χρήματα. Ήξερα ποιο σκοπό είχαν τα χρήματα. Ήταν η βάση για να ξεκινήσω. Όταν θα ταξόδευα, θα έπρεπε να βρω άλλα, εάν επιθυμούσα να συνεχίσω. Το ίδιο ίσχυε και για τα παπούτσια. Όταν θα φθήρονταν, θα έπρεπε να τα επιδιορθώσω ή να αγοράσω άλλο ζευγάρι ή να συνεχίσω ξυπόλυτος, εάν επιθυμούσα να συνεχίσω. Και πάει λέγοντας. Περιττό να πω για το σακάκι και για το παντελόνι, με τη μόνη διαφορά ότι μπορούσα να συνεχίσω ακόμη και με τα μανίκια του πουκάμισου, εάν το επιθυμούσα. Η γκαρνταρόμπα, παπούτσια, κάλτσες, παντελόνι, πουκάμισο, σακάκι, καπέλο, δεν ήταν καινούρια, αλλά ο Μακαρίτης πρέπει να είχε περίπου την ίδια σωματική διάπλαση με μένα. Δηλαδή, πρέπει να ήταν λίγο πιο κοντός, λίγο πιο αδύνατος, καθότι τα ρούχα του δεν μου έμπαιναν τόσο καλά στην αρχή όσο στο τέλος, ιδίως το πουκάμισο. Πέρασε δε πολύς καιρός μέχρι να καταφέρω να το κουμπώνω στο λαιμό ή να το συνδυάζω με το κολάρο του ή να καρφιτσώνω τις πτυχές του ανάμεσα στα σκέλη μου με τον τρόπο που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Πρέπει να φορούσε το καλό του κυριακάτικο κοστούμι για να παραστεί σε συμβούλιο, μάλλον για πρώτη φορά, αδυνατώντας να αντέξει περισσότερο. Όπως και να έχει το πράγμα, το καπέλο ήταν ένα μελόν σε καλή κατάσταση. Είπα, κρατήστε το καπέλο σας και δώστε μου πίσω το δικό μου. Πρόσθεσα, δώστε μου πίσω και το πανοφόρι μου. Μου απάντησαν ότι τα είχαν κάψει μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα μου. Τότε κατάλαβα πως το τέλος ήταν κοντά, τουλάχιστον αρκετά κοντά.
Κάποιος που ποτέ του δεν υπήρξε αυτός που τόσο αγάπησε τον κόσμο. Λα 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 λα. La 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 la.
Ένας άντρας μπήκε και μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω. Στον προθάλαμο μου έδωσε να υπογράψω ένα χαρτί. «Τι είναι αυτό», είπα, «άδεια κυκλοφορίας». «Είναι μια απόδειξη», είπε, «για τα ρούχα και τα χρήματα που λάβατε». «Ποια χρήματα», είπα. Τότε ήταν που έλαβα τα χρήματα. Και να σκεφτεί κανείς ότι παραλίγο να έφευγα, χωρίς δεκάρα στην τσέπη. Το ποσόν δεν ήταν μεγάλο, σε σύγκριση με άλλα ποσά, εμένα όμως μου φάνηκε μεγάλο. Τα μάτια μου έπεσαν στα οικία αντικείμενα, αχώριστους συντρόφους μου σε τόσες και τόσες υποφερτές ώρες. Το σκαμνί, για παράδειγμα, η αδυναμία μου. Ατελείωτα απογεύματα μαζί, περιμένοντας να έρθει η στιγμή να πάει για ύπνο. Μερικές φορές ένιωθα την ξύλινη ζωή του να με κατακλείζει τόσο έντονα, ώστε να μετατρέπομαι κι εγώ σε ένα κομμάτι γέρικου ξύλου. Μέχρι και τρύπα για την κίστη μου διέθετε. Κι ύστερα το παράθυρο, χωρίς πια το χνότο μου στο παγωμένο τζάμι, εκεί που κάρφωνα το βλέμμα μου σε ώρα ανάγκης και σπανίως άσκοπα. «Σας είμαι λίαν υπόχρεος», είπα. «Υπάρχει κάποιος νόμος που σας εμποδίζει να με πετάξετε έξω γυμνό και άφραγκο?» «Κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη φήμη μας μακροπρόθεσμα», απάντησε εκείνος. «Μήπως θα ήταν δυνατόν να με κρατήσουν λίγο καιρό ακόμη», είπα. «Θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος». «Χρήσιμος», είπε. «Ας σοβαρευτούμε τώρα. Θα ήσασταν ποτέ διατεθειμένος να φανείτε χρήσιμος?» Και αμέσως συνέχισε. «Εάν πίστευαν ότι είσαστε πράγματι πρόθυμος να φανείτε χρήσιμος, θα σας κρατούσαν, είμαι σίγουρος». Μάλιασε τόσο η γλώσσα μου να λέω ότι σκόπευα να φανώ χρήσιμος, που δεν είχα καμία διάθεση να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Πόσο αδύναμος ένιωθα. «Ίσως», είπα, «να συμφωνούσαν να τους δώσω πίσω τα χρήματα και να με κρατήσουν λίγο ακόμη». «Το ίδρυμά μας είναι φιλανθρωπικό», είπε. «Και τα χρήματα είναι μια δωρεά που παίρνετε όταν φεύγετε. Όταν τα ξοδέψετε, θα πρέπει να βγάλετε άλλα, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε. Ποτέ μην ξαραγυρίσετε εδώ. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα σας επιτραπεί η είσοδος. Ούτε να πατήσετε το πόδι σας σε κανένα από τα παραρτήματά μας, γιατί θα σας διώξουν».
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου. Για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα. Για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα. Για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου. Στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου. Έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν έζεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου. Ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μου.
Στο δρόμο ήμουν χαμένος από χέρι. Είχα χρόνια να πατήσω σε αυτά τα μέρη και μου φάνηκαν τελείως αλλαγμένα. Ολόκληρα κτίρια είχαν εξαφανιστεί, οι περιφράξεις είχαν αλλάξει θέση και παντού δέσποζαν με μεγάλα γράμματα εμπορικές φίρμες που όχι μόνο δεν τις είχα ξαναδεί, αλλά θα είχα και μεγάλη δυσκολία να τις προφέρω. Υπήρχαν δρόμοι που δεν μου θύμιζαν τίποτα. Μερικοί που θυμόμουν είχαν γίνει άφαντοι και άλλοι είχαν αλλάξει τελείως ονομασία. Η γενική εντύπωση ήταν η ίδια όπως άλλοτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα και πολύ καλά τα κατατόπια. Διόλο απίθανο να επρόκειτο και για κάποια άλλη πόλη. Δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα. Το ότι δεν έπεσα θύμα τροχαίου περισσότερες από μία φορές το αποδίδω στη σκανδαλώδη εύνοια της τύχης μου. Η εμφάνισή μου εξακολουθούσε να προκαλεί γέλιο στους ανθρώπους. Αυτό το κεφάτο ξεκαρδιστικό γέλιο, το τόσο ωφέλιμο για την υγεία. Διατηρώντας την κόκκινη πλευρά του ουρανού στα δεξιά μου, όσο ήταν δυνατόν, έφτασα επιτέλους στο ποτάμι. Εδώ όλα έδειχναν εκ πρώτης όψεως σχεδόν όπως τα είχα αφήσει. Αν όμως κοίταζα πιο προσεκτικά, θα είχα αναμφίβολα διαπιστώσει πολλές αλλαγές. Και πράγματι έτσι έγινε. Η γενική όμως άποψη του ποταμού, καθώς κυλούσε ανάμεσα στις αποβάθρες και κάτω από τα γεφύρια, δεν είχε αλλάξει. Ναι, το ποτάμι μου έδινε πάντα την εντύπωση ότι κυλούσε σε λάθος κατεύθυνση.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος, η χαραυγή θα σε ξεκάνει. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Σένα, χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Τα λάθη μου είναι η ζωή μου. Στον Σάμουελ Μπέκετ ανήκει αυτή η φράση, όπως και το κείμενο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Το τέλος», το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μετάφραση Θάλια Μελή Χολ. Ένας άντρας περιφέρεται μόνος στους δρόμους μιας πόλης, ένας άντρας που μοιάζει να τα έχει χάσει όλα και η ερημιά του είναι παρούσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου. Τώρα ούτε ήξερα που βρισκόμουν. Είχα μία ασαφή εικόνα, όχι πραγματική εικόνα. Δεν έβλεπα τίποτα. Ενός μεγάλου σπιτιού με 5 ή 6 πατώματα που ίσως ανήκει σε κάποιο συγκρότημα κατοικιών. Ήταν σούρουπο όταν έφτασα εκεί και δεν έδωσα τη δέουσα προσοχή στα πέριξ, όπως τα είχα κάνει αν υποψιαζόμουν πόσο ασφυκτικά με κλείνανε. Και τότε θα απελπιζόμουν εντελώς. Είναι αλήθεια ότι όταν έφυγα από αυτό το σπίτι ήταν μια υπέροχη μέρα, όμως ποτέ δεν κοιτάζω πίσω όταν φεύγω. Πρέπει να είχα διαβάσει κάπου, όταν ήμουν μικρός και διάβαζα ακόμη, ότι είναι καλύτερα να μην κοιτάζεις πίσω όταν φεύγεις. Ωστόσο, εγώ μερικές φορές το έκανα. Μα και χωρίς να κοιτάζω πίσω, νομίζω πως κάτι θα έπρεπε να πάρει το μάτι μου τη στιγμή που θα έφευγα. Όμως, να, το μόνο που θυμάμαι είναι τα πόδια μου να προβάλλουν από τη σκιά μου, το ένα μετά το άλλο. Τα παπούτσια μου είχαν γίνει σκληρά σαν πέτρα και τα σκασίματα στο δέρμα τους διακρίνονταν αισθητά στο φως του ήλιου. Καταφύγιο ανάγκης. Μία καλύβα στα βουνά. Πόρτα δεν υπήρχε. Θα την είχαν πάρει για καυσόξυλα ή για κάποιο άλλο σκοπό. Το τζάμι είχε εξαφανιστεί από το παράθυρο. Η στέγη είχε καταρρεύσει σε πολλά σημεία. Το εσωτερικό χωριζόταν από τα ερείπια μιας μεσοτυχίας σε 2 άνισα μέρη. Αν υπήρχε και κάποιο έπιπλο, είχε κάνει και αυτό φτερά. Αυτή ήταν η κατοικία της οποίας το κλειδί μου είχε προσφερθεί. Το σκηνικό ήταν το γνωστό. Αυτό του μεγαλείου και της ερήμωσης.
Έναν τον βρήκα ξαπλωμένο στις γρίλιες του μετρό. Μόνο νερό μου ζήτησε. Ο άλλος σχώθηκε στον κάδο, μην παγώσει. Τον πήρε σκουπιδιάρικο. Αυτά στις μέρες τις καλές, που ζητιανεύεις να επιστρέψουν. Κι η κοπέλα στο παγκάκι πεθαίνει ή αναστένεται. Κι εκεί ο σταυρός ποιον κοροϊδεύει. Κι προύχοντες, τόσα τους δώσαμε. Αντί να πάνε διακοπές, γερνούν μες στα γραφεία και στα παράθυρα. Και τα ποίηματα πεταμένα στα σχολεία. Και τα παιδιά, τα όνειρα, ξοδεύονται στο μίσος. Κι εγώ, λόγια σπουδαία και ιδέες θαυμαστές και θαυμάστριες. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Εσύ, γυμνή ομορφιά του κόσμου, μέσα και δίπλα μου ξυπνάς και με ρωτάς τι στο καλό με δέρνει και νυχτώνομαι, που έχω να σηκωθώ πρωί, λογαριασμοί και τράπεζες και τέτοια, κι είμαι παλαβός και τέλος πάντων έχει κουνούπια στα παιδιά και δες μην κατουρήθηκαν. Χαμογελάς, σκεπάζεσαι και το χαμόγελο κρατά ενώ ξανακοιμάσαι, όπως τα αρχαία αγάλματα. Κι όνειρα βλέπεις, αναλήψεις των πτηνών και των ερώτων. Κι εγώ ξύπνιος. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Η μέρα θα'ρθει Κι αν έχω φύγει, αυτή θα έρθει, τεράστια κι ήσυχη. Τότε, τώρα θα είναι, θα γονατίσει το θεριό, θα γύρει να λιαστεί ανάσκελο το σκότος, θα απαλλαγεί το μίσος από το μίσος, η σφαίρα από τον στόχο. Θα χαωθεί η τάξη της φρίκης και ο νόμος, ανάγκη της αποτυχίας μας, θα σβήσει. Θα ανοίξει το κελί, θα λαφρύνει το πάτημα χωρίς την αλυσίδα, θα λιώσουν η σημαία και το σκύπτρο, θα γίνει το σπαθί νερό και η δίψα παραμύθι. Κι αν είμαστε, κι αν είμαι, λίγος και υποτακτικός, μια μέρα, γιατί η μέρα θα έρθει, κάποιοι, εμείς θα είναι, θα σταθούν, συνείδηση μες τα αίματα, να πούν σε όλους και σε μας, για όλους εμάς, συγγνώμη. Κι όταν μεγάλα τραγουδήσουν το ασήμαντο νυχτερινό τραγούδι της σιωπής μας, θα φέξει επιτέλους το ξημέρωμα μιας νέας τραγωδίας.
Από τη στιγμή που βγήκα στο δρόμο, ήταν όλο κατηφόρα. Όσα κάρα πέρασαν, αρνήθηκαν να με ανεβάσουν. Με άλλα ρούχα ή άλλο πρόσωπο ίσως, θα με έπαιρναν. Πρέπει να είχα αλλάξει πολύ από τότε που με έδιωξαν από το υπόγειο. Το πρόσωπο έφερε σαφή σημάδια κλιμακτηρίου. Το ταπεινό, άδολο χαμόγελο δεν έλεγε να έρθει πια, ούτε η έκφραση της απροκάλυπτης δυστυχίας που παραπέμπει στα άστρα και της μοίρας στα αδράχτια. Εγώ τα επικαλέστηκα, εκείνα όμως δεν έλεγαν να φανούν. Μια μάσκα κατσιασμένη, βρώμικη και τριχωτή, με δύο τρύπες και μια σχισμή, κάθε άλλο παραπέραση είχε για το γνωστό κόλπο τύπου «Κύριε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, και ο Θεός να σας ανταμείβει, και λυπηθείτε με». Σκέτη καταστροφή. Πώς θα πορευόμουν στο μέλλον? Ξαπλωμένος στην άκρη του δρόμου, άρχισα να σφαδάζω κάθε φορά που άκουγα ένα κάρο να πλησιάζει. Και αυτό το έκανα για να μην νομίζουν ότι κοιμόμουν ή ξεκουραζόμουν. Προσπάθησα να βογγίξω. Βοήθεια. Βοήθεια. Ο τόνος όμως της φωνής μου δεν ξέφευγε από τα πλαίσια μιας συνηθισμένης κουβέντας. Η ώρα μου δεν είχε φτάσει ακόμη και δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσω τα βογγητά. Την τελευταία φορά που είχα λόγο να βογγίξω και να στενάξω, το έκανα τόσο πετυχημένα όσο ποτέ. Δεν βρέθηκε όμως στον ορίζοντα ούτε μια καρδιά για να ραγίσει. Τι θα απογεινόμουν? Είπα στον εαυτό μου, θα μάθω πάλι από την αρχή. Ξάπλωσα στο δρόμο, σε ένα σημείο που στένευε, έτσι ώστε τα κάρα δεν χωρούσαν να περάσουν χωρίς να πατήσουν πάνω στο σώμα μου. Τουλάχιστον με τον ένα τροχό, ή και τους δύο, αν ήταν τετράτροχα. Η μέρα όμως δεν άργησε που, κοιτάζοντας γύρω μου, βρέθηκα στα προάστια και από εκεί τα παλιά λιμέρια δεν έπεφταν μακριά, πέραν της φρούδας ελπίδας για ξεκούραση ή λιγότερο πόνο. Έτσι κάλυψα το κάτω μέρος του προσώπου μου με ένα μαύρο κουρέλι και βγήκα στη ζητιανιά σε μια ηλιόλουστη γωνιά.
Τους ήλιους δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια, που σε γυναίκα με τα γαλάζια τσινόρα. Σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες έθαψαν σε χιόνι λάσπερο. Μεγάλη νυχτερίδα τρέφε τα πινιώτη σου. Γι' αυτό νωρίς βραδιάζει πριν χορτάσεις. Το μεσημέρι καίει στα ψηλά τα δώματα. Το κύμα του ξανθό πλούζει τους δρόμους. Πεθαίνεις με τους φύτες κάθε λιό βασίλεμα. Τα χέρια σου μυρίζουν απ' τα μαλλιά τους. Χτυπάει η καμπάνα που δεν πιστεύεις πια. Σε ξένη αυλή συνομιλείς με το φεγγάρι. Ποιος άλλος μπορούσε να νοιαστεί. Φουρτούνιασε τη γειτονιά, το φίλησε μια μάξη του. Σε δείξει. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια. Ψαράδες ή κελί στο τέρια σαν να το φοράς. Ψάξε και βρες το πριν σε κλείσει νύχτα. Σ' ένα υπόγειο βαθύτερο.
Μια μέρα έγινα μάρτυρας μιας παράξενης σκηνής. Συνήθως δεν έβλεπα και πολλά πράγματα, ούτε και άκουγα πολλά πράγματα. Δεν έδινα προσοχή. Για να ακριβολογώ, δεν ήμουν καν εκεί. Κατά βάθος πιστεύω ότι ποτέ δεν ήμουν πουθενά. Εκείνη όμως τη μέρα πρέπει να είχα επιστρέψει. Για κάμποση ώρα ένας διαπεραστικός ήχος μου είχε πάρει τα αυτιά. Δεν το έψαξα γιατί είπα πού θα πάει, θα σταματήσει. Επειδή όμως δεν έλεγε να σταματήσει, δεν είχα άλλη επιλογή από το να βρω την αιτία. Ένας άντρας είχε σκαρφαλώσει στη σκεπή ενός αυτοκινήτου και έβγαζε λόγο στους περαστικούς. Αυτή τουλάχιστον ήταν η δική μου ερμηνεία. Γκάριζε τόσο δυνατά που μόνο κάτι σκόρπιες λέξεις από το κήρυγμά του έφταναν στα αυτιά μου. Ένωση, αδέλφια, Μάρξ, κεφάλαιο. Ψωμί με βούτυρο, αγάπη. Εμένα όλα αυτά μου ακούγονταν κινέζικα. Το αυτοκίνητο σταμάτησε πάνω στο κράσπεδο, ακριβώς μπροστά μου. Έβλεπα την πλάτη του ρήτορα. Όλος ευνηδίως γυρίζει και δείχνει εμένα, σαν να παρουσίαζε κάποιο έκθεμα. Για κοιτάξτε, αυτό το ναυάγιο της ζωής, κράβγασε, αυτό το απολυφάδι. Αν δεν περπατάει με τα τέσσερα, είναι γιατί φοβάται μην τον αρπάξει ο μπόγιας. Γέρος, τρισάθλιος, ψωριάρης, σάπιος, έτοιμος για τη χωματερή. Και κυκλοφορούν χιλιάδες σαν κι αυτόν, χειρότεροι από αυτόν, 10.000, 20.000. Και μια φωνή, 30.000. Κάθε μέρα περνάτε από μπροστά τους, συνέχισε ο Ρήτορ. Και άμα κερδίσετε στις κούρσες, τους πετάτε και κανένα φράγκο. Βάζετε ποτέ το μυαλό σας να δουλέψει? Η φωνή, Θεός φυλάξει. Μία πένα, συνέχισε ο Ρήτορ. Δύο πένες, η φωνή. Τρεις πένες. Δεν σας περνάει καθόλου από το νου, συνέχισε ο Ρήτορ, ότι η φιλανθρωπία σας αποτελεί κακούργημα, ένα κίνητρο για υποτέλεια, αποβλάκωση και οργανωμένο έγκλημα. Κοιτάξτε λοιπόν καλά αυτό το ζωντανό πτώμα. Ίσως πείτε ότι το φταίξιμο είναι δικό του. Ρωτήστε τον αν το φταίξιμο είναι δικό του. Και η φωνή, ρώτε τον εσύ. Έπειτα έσκυψε προς το μέρος μου και άρχισε να με κατσαδιάζει. «Μ' ακούς που σου μιλάω, ελεϊνό κάθαρμα», ορίετο ο Ρήτορ.
Ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι μ' έχουν φτιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναίκα, ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναίκα. Ζωή μου ποιος παράφυλλα, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
Τι είναι άραγε τελικά προτιμότερο, το ίδρυμα, το υπόγειο, η διαλυμένη καλύβα, η βάρκα που θα γίνει το τελευταίο καταφύγιο? Είχα βολευτεί μια χαρά στο κουτί μου, για να πω την αλήθεια. Μάλλον είχα γίνει πιο ανεξάρτητο στα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι κανείς δεν ερχόταν πια, ότι κανείς δεν μπορούσε να έρθει πια να με ρωτήσει αν ήμουν καλά και αν χρειαζόμουν κάτι, με έθλιβε τότε, αλλά όχι πολύ. Ήμουν καλά, ναι, στα αλήθεια. Και ο φόβος μου μήπως χειροτερέψω δεν ήταν πια τόσο ισχυρός. Όσο για τις ανάγκες μου, είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο για να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις μου. Ενώ είχαν αποκτήσει, αν μπορώ να το θέσω έτσι, μια τόσο εξαιρετική ποιότητα, ώστε να αποκλείουν κάθε σκέψη αρρωγής. Το να γνωρίζω ότι είχα μία ύπαρξη, όσο αδύναμη και απατηλή κι αν ήταν πέραν της δικής μου, είχε κάποτε τη δύναμη να κάνει την καρδιά μου να σκυρτάει. Γίνεσαι ακοινώνητος, είναι αναπόφευκτο. Και αυτό είναι αρκετό για να σε κάνει να αναρωτιέσαι μερικές φορές αν βρίσκεσαι στο σωστό πλανήτη. Ακόμα και οι λέξεις σε εγκαταλείπουν, τόσο χάλια. Ίσως είναι η στιγμή που τα αγγεία πάβουν να επικοινωνούν. Ξέρετε, τα αγγεία. Μένεις εκεί ασάλευτος, ανάμεσα στους δύο ψιθύρους. Πρέπει να είναι το ίδιο γνωστό τροπάριο ανά τους αιώνες. Όμως προς Θεού, όχι, δεν το νομίζεις. Υπήρξαν φορές που ήθελα να πετάξω από πάνω μου το καπάκι, να βγω από τη βάρκα και δεν μπορούσα. Ένιωθα τόσο βαρύς και αδύναμος. Τόσο ευχαριστημένος κατά βάθος εκεί που βρισκόμουν. Είχα βιώσει για τα καλά στο πετσί μου την παγωνιά και τη φασαρία των δρόμων, τα τρομακτικά πρόσωπα, τους κάθε λογής θορύβους που μαστιγώνουν, διατρυπούν, γρατζουνίζουν, μολοπίζουν. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, που φεγκοβολούσε από μακρινές πύρινες εστίες σε θάλασσα, γη και ουρανό, αφέθηκα έρμεο της παλήρειας και των ρευμάτων. Πρόσεξα ότι το καπέλο μου κρεμόταν με ένα σπάγκο, υποθέτω, από την μπουτονιέρα μου. Έκανα να σηκωθώ από τη θέση μου στην πρίμνη και ένας μεγάλος κρότος ακούστηκε. Ήταν η αλυσίδα. Η μια της άκρη ήταν δεμένη στην πλώρη και η άλλη γύρω από τη μέση μου. Πρέπει να είχα ανοίξει από πριν μια τρύπα στον πάτο της βάρκας, γιατί πεσμένο στα γόνατα προσπαθούσα να βγάλω την τάπα με το μαχαίρι μου. Η τρύπα ήταν μικρή και τα νερά ανέβαιναν αργά-αργά. Θα έπαιρνε τουλάχιστον μισή ώρα συμπεριλαμβανομένων όλων πλην ατυχήματος. Πίσω τώρα στη σκότα της πρίμνης, με τα πόδια τεντωμένα, με την πλάτη καλά στηριγμένη πάνω σε ένα σακί παραγεμισμένο με χορτάρι που είχα για μαξιλάρι, κατάπια το ηρεμιστικό υγρό. Η θάλασσα, ο ουρανός, τα όρη και τα νησιά με έζωσαν. Με συνθλίψανε σε μια ισχυρή συστολή, σκορπίζοντας μετά στα πέραντα του διαστήματος. Εξασθενημένη, ψυχρή και αδιάφορη, ξύπνησε η ανάμνηση της ιστορίας που ίσως να διηγήθηκα. Μια ιστορία όμοια με τη ζωή μου, εννοώ χωρίς το θάρρος να βάλει τέλος ή τη δύναμη να συνεχίσει.
Όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν εκεί που φτερούγησε ο νους, εκεί που ξημέρω μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε σιγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω. Oh,
Λέξεις ήταν η μεγάλη αγάπη του Σάμουελ Μπέκετ κατά δική του δήλωση. Λέξεις που καθώς τραυματίζουν, λυτρώνουν. Θα δημιουργηθεί μια καινούργια έκφραση στην τέχνη που θα δεχτεί το χάος. Έργο του καλλιτέχνη σήμερα είναι να βρει μια καινούργια έκφραση που να συνθέτει τα συντρίμια, είχε πει ο ίδιος. Τι θα έκανα χωρίς αυτόν τον κόσμο, χωρίς πρόσωπο, χωρίς απορίες, όπου η ψυχή δεν ζει παρά μία στιγμή, όπου κάθε στιγμή χάνεται στο κενό, στη λησμονιά της αλωτινής της ύπαρξης. Χωρίς αυτό το κύμα, όπου στο τέλος κορμί και σκιά καταβροχθίζονται. Τι θα έκανα χωρίς αυτή τη σιωπηλή δίνη των ψιθύρων, που ασθμένοι, μανιασμένοι για βοήθεια, για αγάπη, χωρίς αυτόν τον ουρανό που υψώνεται πάνω από τη σκόνη της αβούρας του. Τι θα έκανα? Θα έκανα ό,τι και χθες, ό,τι και σήμερα, αγναντεύοντας από το φεγγίτι μου, μπας και δεν είμαι μόνος, να πλανιέμαι και να φεύγω μακριά από όλη ετούτη τη ζωή, σε ένα χώρο μπερδεμένο, χωρίς φωνή ανάμεσα στις φωνές που είναι έγκλειστες μαζί μου. Σαν αερικό. Σάμουελ Μπέκετ, το τέλος, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μετάφραση Θάλια Μελή Χολ. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των όνειρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.